Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. V mozaiku dneva boste slišali. Za katere projekte pri odpravljanju težav z dolgotrajno oskrbo je šlo 74 milijonov evrov. Gradbena inšpekcija je izdala delno odločbo v primeru Kemis. Nemško gospodarstvo se ohlaja še naprej, vlada spet znižala gospodarsko napoved. Vreme jutri v zahodni polovici, pretežno oblačno s kakšno dežno kapljo, drugod deloma sončno. Državni zbor se že vse od poldneva na izredni seji sklicani na zahtevo SDS osredotoča na ukrepe vlade pri dolgotrajni oskrbi. Poslanske skupine koalicije so izrazile nasprotovanje predlogu priporočila, po katerem bi bilo treba raziskati obseg sredstev za projekte, ki naj bi pokazali le ustreznost ali neustreznost predvidenih rešitev. Poslance SDS zato zanima, zakaj natančno je bilo namenjenih 74 milijonov evrov. Jelka Godec.
Pomembno je, da je država v 10 letih namenila 74 milijonov za projekte, ki ali še niso bili izvedeni in so roki potekli, ali so v izvajanju in so vprašljivi cilji, kazalniki in rezultati. In seveda tretje vprašanje, kaj se skupaj rezultat tega bo.
Jasnih odgovorov ministrstva niso podala. Spomnimo, da je računsko sodišče zapisalo, da je vlada 74 milijonov evrov namenila za projekte, ki naj bi le pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne. Gradbena inšpekcija je izdala delno odločbo v primeru Kemis. Njene vsebine inšpektorat še ne more razkriti, ker še teče postopek vročanja. Je pa Radio Slovenija poročal, da lahko podjetje na Vrhniki kljub črni gradnji še naprej opravlja dejavnost. Vlada se je seznanila z osnutkoma sprememb dveh volilnih zakonov. Eden predvideva spremembo volilnih okrajev, drugi njihovo ukinitev in uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu. Zadnji predlog, ki se je izoblikoval znotraj širše strokovne skupine pod vodstvom Boštjana Brezovnika, predvideva ustanovitev 10 pokrajin s posebnim statusom mestnih občin Ljubljana in Maribor. Predvidoma bi začele delovati leta 2023, v celoti pa bi zaživele do leta 2030. Na tujem ves dan odmeva novica o Brexitu. Nov dogovor med Evropsko unijo in britanskim premierjem Borisom Johnsonom o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije je dober tako za Irsko kot Severno Irsko. To je v odzivu ocenil irski premier. O dogovoru bodo v soboto glasovali britanski poslanci. Njihova podpora še ni zagotovljena. Premier Marjan Šarec je vesel dogovora in upa, da bo ta dobil podporo na otoku, saj se čas zdaj resnično izteka. Na vprašanje, ali Brexit 31. oktobra torej bo, odgovarja, da se morajo voditelji najprej seznaniti s poročilom pogajalca Michela Barnierja in videti, kakšno je razpoloženje. Nemško gospodarstvo se ohlaja še naprej. Tamkajšnja vlada je znižala napoved gospodarske rasti za leto 2020. Namesto 1,5-odstotne zdaj pričakuje 1-odstotno rast. Ta bo sledila že prej močno okleščeni letošnji krepitvi gospodarske dejavnosti. Italijanska vlada je pripravljena letalski družbi Alitalia nameniti še 350 milijonov evrov premostitvenega posojila, da bi lahko njena letala v času iskanja novega lastnika ostala v zraku. Evropska mreža za preprečevanje kriminala je skupaj s 24 evropskimi državami, tudi Slovenija, začela preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi. Njen cilj je opozoriti potencialne žrtve trgovanja, da so ali lahko postanejo žrtve, in jih seznaniti z informacijami o tem, kje poiskati pomoč in zaščito.
Mozaik dneva.
Državni organi z birokracijo in šikanoznim obnašanjem v veliki meri omejujejo vsakršno zasebno dejavnost v državi. Temu se je treba upreti s sodnimi in drugimi pravnimi sredstvi, ki jih zagotavljata ustava in zakonodaja, so ugotavljali udeleženci sinočnje konvencije, ki jo je v Ljubljani pripravila Katedrala svobode. Sodelavec Alen Salihovič je ob tej priložnosti pred mikrofon povabil predsednika odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici Matevža Gorenška, predsednika obrtno-podjetniške zbornice Branka Meha, člana strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije Matija Centriha, direktorico Visoke šole za gradbeno dejavnost oziroma gradbeno inženirstvo Kranj Darinko Rakovec in predstavnika skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov Mateja Mušiča.
Gospod Matevž Gorenšek, kje vidite največji problem v zdravstvu? Je res težava v denarju, da je tega premalo, kot pogosto slišimo?
Ne, sam mislim, da denarja v zdravstvu zaenkrat ni premalo, je pa res, da se nepravilno porazdeli.
Zdi se, da so zasebne pobude v Sloveniji prej trn v peti kot nek doprinos, ki bi ga lahko država izkoristila, tudi pri podeljevanju koncesij in pri pomoči z denarjem.
Prvo kot prvo, ne mislim, da je pomoč z denarjem enako koncesija. Torej, zanikam, da je to pomoč zasebnemu sektorju, ampak je uresničevanje osnovne ustavne pravice Slovencev, da lahko sami izbirajo zdravnika. Drugo kot drugo pa ne vem, če smo trn v peti, ampak smo preslišeni seveda naše ponudbe, zmogljivosti, ki so na voljo državi za razširitev pravic, ki jih pacijenti lahko izkoristijo, so neuslišene.
Gospod Gorenšek, precej denarja ostaja v zdravstveni blagajni, ta se ne razporedi, tam na eni strani so presežki, na drugi strani slišimo, da denarja ni za skraševanje čakalnih vrst in podobno. Kako komentirate to?
Jaz sam mislim, da težko komentiram to, kar se mi ne zdi razumljivo kot človek, kot zdravnik še težje. Težko pa razumem ljudi, da so seznanjeni s tem dejstvom in da sprejmejo, da čakajo po več let na določeno storitev.
Imajo pa ljudi možnost, da lahko to storitev opravijo tudi drugje. Včasih pogosto se mi zdi, da zdravniki te možnosti pacijentom ne ponudijo, se motim.
Sam ne vem tega, ali jim ponudijo ali ne. Je pa res, da se organizirajo določene zdravniki in pa neke agencije, ki te storitve ponujejo predvsem na Hrvaškem in pa naši zavarovanci to po evropski direktivi lahko uveljavljajo kot refundacija ZZZS-ja.
Gospod Branko Meh, kaj najbolj pri tej razpravi zasebno javno zamerite državi?
No, jaz moram reči, da pač glede na to, da pač zasebno, se pravi gospodarstvo ali kakorkoli obrtniki ali podjetniki, nimamo tistega statusa, katerega bi si zaslužili. In seveda, da pač se soočamo s takšnimi ali drugačnimi anomalijami, katere nam nalaga država. Razne birokratske ovire pri visoki prispevki in davki in seveda je še potem toliko bolj nerazumljivo, da vlada posluša levico, katera pač dejansko verjetno samo zaradi populizma želi, da se sprejmejo neka zakonodaja, katera bi bila na škodo obrtnikov, podjetnikov in seveda nazadnje na škodo vseh državljanov Republike Slovenije.
Koliko ste podjetniki, obrtniki pripravljeni popustiti?
No, jaz moram reči, da mi smo že veliko pripustili in tudi na ekonomsko-socialnem svetu zadnje čase zgolj nič ne pridobivamo, zgubljamo, tako da računamo, da pač mi smo popustili, kolikor smo lahko, ker se srečujemo za svetovno evropsko konkurenco, dejansko vsak dan znižujemo cene in seveda država mora nam priti nasproti in seveda omaknati neke birokratske ovire, seveda znižati prispevke na zaposlenega, tako da bodo delavci zadovoljni in seveda tudi mi, da bomo imeli motivacijo tudi širiti svoje podjetje in tudi zaposlovati.
Iz vlade vlade slišimo, kako je potrebno razbremeniti gospodarstvo, do tega ne prihaja, prihaja zgolj do pobud o razbremenitvah.
No, jaz moram reči, da glede na obrtno-podjetniški zbornici na forumu obrti in podjetništva smo dali 127 zahtev za razbremenitev slovenskega gospodarstva in seveda bore malo od tega je uslišanega ali narejenega. Zato predlagamo in apeliramo na vlado, da nas zgolj poslušajo, ne samo slišijo oziroma da nas slišijo in da začnejo izvajati tiste ukrepe, katere bojo dobrobit slovenskemu celotnemu gospodarstvu.
Le še vprašanje, gospod Meh, kako razumete pobudo o ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja?
No, jaz moram reči, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja na zbornici nasprotujemo ravno z tega razloga, ker na neki način za ukinitvijo tega zdravstvenega zavarovanja pridete dobršen del manjka finančnih sredstev in ta manjko dejansko želijo, predvsem Levica ima v vidu, obremeniti malo gospodarstvo ali pa gospodarstvo, te zato temu ostro nasprotujemo.
Gospod Matija Centrih, ki vidite največje težave na tem področju? Znan je sedaj zadnji primer lekarne Bitenc, ki pa je, bomo rekli, le vrh ledene gore.
Ja, največje težave so v tem, da nekako ni zagotovljeno, se pravi, ni dovolj zasebnikov, ni dovolj zagotovljenih dovolj mest oziroma lokacij, ne, kjer bi lahko zasebniki odprli, oziroma, bom rekel tako, nekje, kjer država izrazi nezanimanje oziroma neinteres, kjer potem ta interes prezame zasebna pobuda, nekaj ustvari, ne, in potem seveda država začne stegovati lovke potem, kar je bilo narejeno. Ne. To je mogoče nekako, drugo pa seveda protežiranje, no, bom rekel, samih javnih zavodov napram delovanju zasebnikov, ne, kjer lahko zasledimo očitne neenakosti oziroma smo mi v neenakem položaju.
Dejstvo pa je, da lahko zasebniki ste z roko v roki servis tudi, bomo rekli, javnemu in pa zasebniki lahko ponudite tudi več.
Upam si trditi, da temu je tako, saj praviloma prevzemamo neke slabše lokacije, kjer se potrebamo potem bolje oziroma neko močneje potruditi za svoje paciente. No? In tukaj jaz vidim, da zasebna pobuda v lekarništvu je v zadnjih 30 letih sigurno dvignila kakovost samega dela, kar mogoče nekdo, ki se spomni, kako je izgledala lekarna pred 30 leti, pa kako izgleda zdaj, mi sigurno bo pritrdil. Ampak seveda, zdaj se bojim, da gre krok pa v drugo smer, no? Da je nekako se poskuša to nekako zavrtiti nazaj.
Gospod Matija Centrih, čemu bi pripisali to, da smo prišli do tega stanja v državi, da vse, kar je javno, je dobro, vse, kar je zasebna pobuda, je nekaj slabega?
To je zelo tako težko vprašanje, ampak jaz mislim, da mogoče gre za neko nerazumevanje. Saj v bistvu sploh ne gre za nekaj, kar je javno, pa kar je zasebno, ampak to so vse javne zadeve. Razlika je samo v tem, kdo je tukaj izvajalec. A je izvajalec dejansko država ali je izvajalec zasebnik? Če pogledamo kakšne druge države v Evropski uniji, je to v bistvu bolj nenavadna praksa, to, kar je pri nas, oziroma sploh razmerje države in zasebne pobude za izvajanje nekih javnih služb je v prid državni, medtem ko drugot je to seveda država pozdravlja tako zasebno pobudo in neko zdravo konkurenčnost, seveda, ker to seveda vodi potem nek napredek.
Gospod Rinka Rakovec, prihajate iz zasebne gradbene šole iz Kranja. Zanima me, kako gledate na to razpravo zasebno javno, vi kot zasebni zavod?
Torej, jaz sem bila naivna. Jaz sem mislila, da bomo res, ko smo se osamosvojili in ko smo začeli z legitimnim delom, smo takoj pridobili leta 96 verifikacijo, ker sem hotla tisto, kar me je v javnem šolstvu motilo, kot nekaj boljšega, kvalitetnega ponuditi kandidatom, ker jih je bila večina željnih znanja, ker vejo, če nekaj vejo, da so na trgu konkurenčni. To mi je tudi uspelo, imeli smo zelo velik upis, mislim, da smo izšolali čez 1000 obrtnikov raznih smeri, šola je rasla, smo pridobili licenco tudi za gradbenega tehnika, teh smo izšolali 450, leta 2003 pa tudi licenco za višjo šolo za gradbenega inženirja in za komunalnega inženirja. Naslov je inženir varstva okolja in komunale. Teh inženirjev imamo 475, se jih je že diplomiral. Lahko bi povedala, da to v realnim številkah pomeni, da smo državi prihranili 4 milijone. toliko stane šolnina, ker mi nimamo koncesije. Se pravi, mi imamo licenco, da damo javno veljavno spričevalo. Tega večina ne ve, ki meša verifikacijo z koncesijo. Od države pa ne dobimo ficka. Niti en dan v teh 23 letih nismo bili nelikvidni, zato ker kot zasebnik gospodarim z vsakim evrom. Skušam z enega evra narediti dva, zato da študentom in dijakom oziroma udeležencem v izobraževanju, koliko se imenujejo, čim več nudim.
Tudi vi prihajate, gospod Mušič, iz zasebnega sektorja, bomo rekli, kaj najbolj zamerite pri tej razpravi zasebno-javno?
Najbolj zamerim pravzaprav to, da gre za nek ideološki navidezni, vsaj po mojem kot študentu na samostalnem visokošolskem zavodu, za ideološki boj, ki nima nobene pozitivne končnice, če smem tako reči. Družba znanje potrebuje. Za vsemi viri, ki so možni, je pravzaprav potreba potem, da družba pripravimo do tega, da bo lahko tekmovala s svetom na poti k blagostanju, če ne drugega.
Dejstvo je, da bi se morali zavedati, da je zasebna pobuda lahko le doprinos k javnemu, a zdi se, da v Sloveniji je zasebno prej nek trn v peti kot nekaj dobrega.
Ja, verjetno zato, ker je zasebno, pravzaprav kadarkoli v zgodovini gledano, motor napredka. Je predstavlja neki manjši del konkurence javnemu, še posebej na področju šolstva. In konkurenca je vedno v zgodovini bila tista, ki je prinašala razvoj. Očitno je, da družba danes tega ne želi.
Slovenci po svetu.
V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani prav v teh trenutkih odpirajo razstavo slovenske slikarke iz Venezuele Tamare Bormic-Kitaje z naslovom Neukrotljiva narava. O likovnih delih bo govorila umetnostna zgodovinarka Verena Koršič-Zorn, kulturni program pa oblikujeta pevka iz Venezuele Ani Prada in argentinski kitarist Franco Ezequiel Paez. Ob tej priložnosti zbirajo sredstva, ki jih bo slovenska Karitas dostavila Slovencem v Venezueli. Iz izseljenskega društva Slovenija v svetu še sporočajo, da bo razstava na ogled do 15. novembra letos. Tamara Bormic-Kitaja je umetnica rojena v Mariboru, ki je živela v Venezueli, Parizu, Švici in Maleziji. Študirala je arhitekturo, urbanizem, tradicionalno kitajsko slikarstvo. Je slikarka, ki pozna različne svetove, različne kulture Evrope, indijanske Južne Amerike in Daljnega vzhoda. V času razstave bo slikarka vsem, ki se zanimajo za likovno umetnost, predstavila tehniko in materiale, s katerimi ustvarja na svoji uspešni umetniški poti.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Jutri bo v zahodni in delu osrednje ter južne Slovenije pretežno oblačno. Ponekod na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo prevladovalo pretežno jasno vreme, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 16 do 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo v vzhodni Sloveniji še po večini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, toplo bo. Temperature ob 18, Ljubljana 18, Novo mesto, Murska Sobota, Nova Gorica in Trebnje 17, Celje, Kran, Podčetrtek in Ptuj 16, Maribor, Idrija, Litija in Slovengradec 15, Postojna, Logatec in Bohinjska Češnica 14, Mežica 12, Babno Polje 10, Kredarica 6. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Zadobrovi so živali na vozišču, promet je oviran. Danes med 23 uro in polnočjo bo pol urna popolna zapora priključka Kozina na primorski avtocesti v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:19.
Radio Ognišče.